sed siae mastroi, vidinte che el iris la espero de ilia gaino, captis Paulon cae Silason, cae trenis ilin en la plazon al regantoi, cae conducinte ilin alla urbestroi, diris, ci tiui homoi treege maltranquilligas nian urbon, estante judoi, cae ili proclamas moroin, ciui ne decas accepti nec fari por ni, ciui estas romanoi. Cae la popolo amase sin collectis contrau ili, cae la urbestroi, forcirinte de ili la vestoin, ordonis che oni vergobatu ilin. Cae metinte sur ilin multain batoin, ili jettis ilin en mallibereion, ordonante alla estro de la mallibereio che li forte gardu ilin. Cae li, ricevinte tiun ordonon, jettis ilin en la internan carceron cae fixis iliaen piedoin en la trabon. Sed circa la nocto mezo, Paulo cae Silaso pregis cae himnis al Dio, cae la catenitoi auscultis ilin, cae subite farigis granda tertremo, tiel che la fundamentoi de la maldibereio scuigis, cae tui ciui pordoi malfermigis, cae cies catenoi falis. Cae la maldibereiestro, vecigente, cae vidante la pordoin de la carcero malfermitae, el tiris sian glavon cae volis mortigisin, supposante che la maliberuloi forcuris. Sed Paulo vocis per lauta vocio, dirante, nenian malbonon faru al vi, char ni ciui estas citie, cae veniginte lumilon, li ensaltis, cae tremante de timo, clinigis antau Paulo cae Silaso, cae conducis ilin exteren, cae diris, signoroi, cion mi devas fari por esti savita? Cae ili diris, credu alla signoro Jesuo, cae vi estos savita, vi cae via familio. Cae ili parolis la vorton de la signoro al li cae al ciui en lia domo. Cae li conducis ilin en tiu sama nocta horo, cae lavis al ili la bato vundoin, cae baptigis sen procraste li cae ciui liae domanoi. Cae li conducis ilin en sian domon, cae arrangis por ili mangio tablon, cae tre gioiis cun sia tuta domanaro, ec credinte al Dio.